Sanduku la agano ni nini? Jibu la Biblia. Sanduku la agano lilikuwa sanduku takatifu ambalo Waisraeli waliamuriwa na Mungu watengeneze kupatana na maagizo aliyowapa. Sanduku hilo lilikuwa na ule ushuhuda. Yaani zile amri kumi zilizoandikwa kwenye mabamba mawili ya mawe. Kutoka 25, 8 hadi 10 na 16 na 31, 18. Ujenzi. Sanduku hilo lilikuwa na urefu wa mikono 2.5, upana wa mkono 1.5 na kimo cha mkono 1.5. Yaani sentimita 111 kwa 67 kwa 67. Lilijengwa kwa kutumia mbao za mshita. Nje na ndani, mbao hizo zilifunikwa kwa dhahabu na zilikuwa na ukingo wa kisanii. Kifuniko chake kilitengenezwa kwa dhahabu safi na kilikuwa na makerubi wawili kwenye kila kona. Nyuso za makerubi hao zilikuwa zikielekeana na mabawa yao yalikuwa yamenyooshwa kuelekea juu yakifunika kifuniko hicho. Sanduku la agano lilikuwa na pete nne za dhahabu juu ya miguu yake minne. Miti ya mshita iliyofunikwa kwa dhahabu ilitiwa kwenye pete hizo ili kulibeba sanduku. Mahali. Sanduku liliwekwa kwenye patakatifu zaidi pa maskani. Maskani ilikuwa hema inayoweza kusafirishwa na ilitengenezwa wakati ule ule na sanduku la agano. Kulikuwa na pazia lililositiri patakatifu zaidi ili pasionekane na makuhani na watu. Ni kuhani mkuu peke yake aliyeingia kwenye chumba hicho, siku moja kwa mwaka kwenye siku ya upatanisho na kuliona sanduku hilo. Baadaye, sanduku lilihamishwa kwenye patakatifu zaidi katika hekalu la Sulemani. Kusudi. Sanduku la agano lilikuwa hifadhi ya vitu vitakatifu ambavyo vingewakumbusha Waisraeli kuhusu agano lao au makubaliano ambayo Mungu alikuwa amefanya nao kwenye mlima Sinai. Lilitimiza fungu muhimu kwenye siku ya upatanisho au makubaliano ambayo Mungu alikuwa amefanya nao kwenye mlima Sinai. Lilitimiza fungu muhimu kwenye siku ya upatanisho. Vilivyomo. Kitu cha kwanza kuingizwa kwenye sanduku la agano kilikuwa yale mabamba ya mawe yaliyokuwa na zile amri kumi. Baadaye mtungi wa dhahabu uliokuwa na mana pamoja na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka vilitiwa ndani. Waebrania 9:4. Ni wazi kwamba mtungi na fimbo viliondolewa kwa kuwa havikuwa ndani ya sanduku lilipoingizwa kwenye hekalu. Usafirishaji. Sanduku lilibebwa na Walawi juu ya mabega yao kwa kutumia miti ya mshita. Miti hiyo haikuondolewa kwenye sanduku hilo, kwa hiyo Walawi hawakuhitaji kugusa sanduku la agano. Pazia lenye kusitiri lililotenganisha patakatifu na patakatifu zaidi lilitumiwa kufunika sanduku la agano lilipokuwa likibebwa. Hesabu 4:5-6. Maelezo ya chini yanasema, Waisraeli walikabili hali mbaya walipoasi sheria ya Mungu kuhusu jinsi ya kusafirisha na kufunika sanduku la agano. Mwisho wa maelezo ya chini. Uwakilisho. Sanduku la agano lilihusianishwa na kuwapo kwa Mungu. Kwa mfano, wingu lililojitokeza juu ya sanduku la agano katika patakatifu zaidi na mahali ambapo Waisraeli walipiga kambi lilikuwa ishara ya kuwepo kwa Yehova na baraka zake. Pia, ikizungumza kuhusu wale makerubi wanaoketi juu ya sanduku la agano, Biblia inasema kwamba Yehova anaketi juu ya makerubi. Kitabu cha kwanza cha Samueli, 4:4. Kwa hiyo, makerubi hao walikuwa mfano wa gari la Yehova. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati 28:18. Kwa sababu ya kile ambacho sanduku liliwakilisha, Mfalme Daudi aliandika kwamba Yehova anakaa Sayuni baada ya sanduku hilo kufikishwa huko. Zaburi 9:11. Majina. Biblia inatumia majina kadhaa inaporejelea sanduku hilo takatifu, kutia ndani sanduku la ushuhuda, sanduku la agano, sanduku la Yehova na sanduku la nguvu za Yehova. Hesabu 7:89. Yoshua 3:6-13 na kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati 6:41. Kifuniko cha sanduku la agano kiliitwa kifuniko cha upatanisho au kiti cha rehema. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati 28:11 Union Version. Jina hilo linaonyesha kusudi la pekee la kifuniko wakati wa siku ya upatanisho. Wakati ambapo kuhani mkuu wa Israeli akiwa mbele ya kifuniko hicho alitapanya damu ya wanyama waliotolewa dhabihu. Kwa kufanya hivyo, kuhani mkuu alifanya upatanisho au alifunika dhambi kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya kutaniko lote la wana wa Israeli. Mambo ya Walawi 16:14-17. Je, sanduku la agano bado lipo hadi leo? Hakuna uthibitisho kwamba lipo. Biblia inaonyesha kwamba sanduku hilo halihitajiki tena kwa kuwa agano linalohusiana na hilo lilibadilishwa na agano jipya linalotegemea dhabihu ya Yesu. Yeremia 31:31-33. Hivyo, Biblia ilitabiri wakati ambapo sanduku la agano halingekuwepo, lakini watu wa Mungu hawangelihitaji. Katika maono ambayo Mtume Yohana alipewa baada ya agano jipya kuanzishwa, sanduku la agano lilionekana mbinguni. Sanduku hilo la agano liliwakilisha kuwapo kwa Mungu na baraka yake juu ya agano jipya. Je, sanduku la agano lilikuwa na nguvu za pekee? Hapana. Kuwa tu na sanduku la agano hakukumaanisha kwamba watu wangepata ufanisi. Kwa mfano, Waisraeli walikuwa na sanduku la agano kambini walipokuwa wanapigana na jiji la Ai, lakini walishindwa kwa sababu ya ukosefu wa uaminifu wa Waisraeli. Baadaye, walishindwa na Wafilisti licha ya kwamba walienda na sanduku la agano kwenye uwanja wa vita. Walishindwa kwa sababu ya uovu wa makuhani wa Israeli, Hofni na Finehasi. Wafilisti waliteka sanduku la agano wakati wa vita hivyo, lakini walipatwa na mapigo kutoka kwa Mungu hadi walipolirudisha Israeli. Historia ya sanduku la agano. Mwaka 1513 kabla wakati wa kawaida. Tukio. Lilitengenezwa na Bezaleli na wasaidizi wake kwa kutumia vifaa vilivyotolewa na Waisraeli. 1512 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Liliwekwa wakfu na Musa pamoja na maskani na ukuhani. Mwaka 1512 kabla ya wakati wa kawaida hadi baada ya 1070 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Linahamishwa maeneo mbalimbali. Mwaka baada ya 1070 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Linaletwa kutoka Yerusalemu na Mfalme Daudi. Mwaka 1026 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Linaingizwa kwenye hekalu la Sulemani huko Yerusalemu. Mwaka 642 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Linarudishwa hekaluni na Mfalme Yosia. Maelezo ya chini yanasema, Biblia haisemi liliondolewa lini, kwa nini, au na nani. Mwisho wa maelezo ya chini. Mwaka kabla ya 607 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Inaonekana liliondolewa hekaluni. Halitajwi kati ya vyombo vilivyopelekwa Babiloni hekalu lilipoharibiwa mwaka wa 607 kabla ya wakati wa kawaida, wala halitajwi kati ya vyombo vilivyorudishwa Yerusalemu baadaye. Mwaka 63 kabla ya wakati wa kawaida. Tukio. Jenerali Mroma Pompei alisema kuwa linakosekana aliposhinda jiji la Yerusalemu na kukagua patakatifu zaidi pa hekalu. Maelezo ya chini yanasema, ona kitabu The Histories kilichoandikwa na Tacitus, buku la 5, fungu la 9. Mwisho wa maelezo ya chini.